пороздумуємо над цією темою. А називатися вона буде «Духа не вгашайте». Отже, дорогі брати і сестри, давайте ми прочитаємо на початок два тексти, які будуть провідними віршами, думками для нашого роздумування, тому що для нас дороговказом є Боже Слово, і тому ми будемо побачимо, куди вказується дорога, і потім будемо йти цією дорогою, що нас на ній чекає і як ми можемо пройти цей шлях, який нас цікавить. Отже, перше Солунян, 5 розділ, 18 вірш. Перше Солунян, 5 розділ. Духа не вгашайте. Це перший вірш, і другий вірш, це є, власне, назва нашої теми, а другий вірш буде із Старого Заповіту, із пророцтва Єремії, 20 розділ, і 9 вірш. Особисто для мене ці слова пророка Єремії і контекст цих віршів, вони є дуже такими заохочуючими і таким свого роду девізом, який я вважаю, що повинен наслідувати і триматися його. І тут Єремія, його, той дух, в якому він хотів нести Боже Слово, він є прикладом нам до наслідування. 20 розділ, 9 вірш, пророк Єремія так каже. І я був сказав, не буду його споминати, тобто слово Господнє, те пророцтво, яке Бог доручив йому нести до Ізраїля. Не буду вже іменням, і не буду вже іменням його говорити. І стало це в серці моїм, як огонь той палючий, замкнений у костях моїх, і я змучився тримати його, і більш не можу. Отже, ці два вірші, один з старого, один з нового заповіту, будуть для нас провідними текстами для роздумування на сьогодні. Отже, дорогі брати і сестри, ми розуміємо, що для нас однаково важливими є науки як старого, так і нового заповіту. Хоча ми знаємо, дехто каже, що старий заповіт був написаний для євреїв, і він нам не треба. Але коли ми підемо в будь-яке зібрання, в будь-яку церкву, то відчитуються часто тексти із старого заповіту також. Тому що там є думки, які є актуальними не лише на той час, але й на сьогодні. І помилку робить той, хто каже, що старий заповіт для євреїв був. В чому полягає помилка? Помилка полягає в тому, що для євреїв була угода закону, яка представлена в старому заповіті. І ця угода закону або домовленість між Богом, домовленість була укладена між Богом і ізраїльським народом, ні з ким іншим. Тобто жоден інший народ не входив до цієї угоди закону. Вона була складена на Сінаї. І Бог дав певні закони, які викладені особливо в перших п'яти книгах Мойсея, і запропонував Ізраїлю, щоб вони зобов'язалися виконати цей закон. Якщо вони цього захочуть, то тоді між ними буде умова, якою вони повинні дотримуватися. Бог зі свого боку, Ізраїль зі свого боку. І якщо хтось, якщо Ізраїль, тому що Бог не міг порушити, якщо Ізраїль порушить умови цієї угоди, то його чекають покарання. І якщо він буде стабільно і далі порушувати цю угоду, то його чекає велика кара на довгий час, який називає Біблія «сім часів». І тому це була угода з Богом і Ізраїлем. Інші, якщо вони хотіли, одиниці із неізраїльського народу, так званих поганських народів, язичників, могли долучитися до Ізраїля, могли прийняти умови цього закону, всі умови цього закону, і стати частиною єврейського народу. Ми знаємо, що, наприклад, такою була Рут, про яку ми не так давно досліджували, яка сказала, що твій Бог буде моїм Богом, твій народ буде моїм народом. І вона, по суті, стала ізраїльтянкою, хоча по тілу, за походженням не була такою, але була такою по духу. І як ми теж на останньому дослідженні згадували про одного сотника, можливо, то був Корнилій, про якого Ісус сказав, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І тому про таких можна було сказати, що це правдивий ізраїльтянин по духу. хоча не всі з них були ізраїльтянами по тілу. І тому кожен, хто хотів долучитися до цієї угоди, він міг, але була умова, навіть не одна. По-перше, треба було прийняти всі умови і виконати їх, а по-друге, треба було жити в тому часі, коли діяла ця угода закону. Коли закінчила діяти ця угода закону, то до неї вже не можна було долучитися. А закінчилася вона тоді, коли виконався антитип закону, коли почав виконуватися цей антитип. Тобто, коли Христос прийшов в своєму першому приході, почав виконувати ті антитипи, які були вказані в образах закону, в жертвах різних. Особливо, коли він помер і воскрес, то з того часу ця угода закону, вона була неактуальною. Тому що вік закону проминув. І тому угода закону, вона була справді для ізраїльського народу. І деякі виключення були, як ми говорили. Але старий заповіт і угода закону – це не те саме. Хоча старий заповіт, він, по суті, викладає, представляє те, що було в законі, його вимоги, його образи, типи і так далі, але додає до того багато іншого. Наприклад, історія Божого народу, яка для нас є дуже часто повчальною. Дуже багато прикладів Старого Завіту приводиться на різних зібраннях. Хоча в тих самих зібраннях деякі брати кажуть, що це було старий заповіт для євреїв був, але приводять тим не менше приклади, повчальні приклади історії Старого Заповіту про Давида, про Іллю, про Самсона і багато-багато інших, про Мойсея і так далі. Тому це помилка, коли хтось каже, що Старий Заповіт був для євреїв. Хоча сама назва Старий Заповіт або Старий Завіт, вона саме походить від угоди закону, тому що це була стара угода закону. Але це може навіть, можемо так сказати, це лише вузьке таке представлення половини Біблії як назви. І насправді старий, перша частина Біблії, яку ми називаємо Старий Завіт, вона містить набагато більше, аніж просто описує умови і суть угоди закону. Це набагато ширше. І сам закон, він є лише частиною того, що було в ті часи. Крім історії, в Старому Завіті ми знаходимо багато нагадувань, настанов, повчань, образів і багато-багато інших речей, докорів і так далі. І це все є повчальним, як і в Новому Завіті апостол каже нам, що все писання, воно корисне. А яке писання було на той час, коли він це говорив? Тоді були книги Старого Завіту. І тому він каже, що писання, воно Богом натхнене і корисне до докору, до направи, до навчання, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. Тому тоді він говорив для церкви про Старий Завіт, про першу частину Біблії. А потім була написана друга частина Біблії, яку ми називаємо Новий Завіт. І так отримали християни цілу Біблію, Божий народ отримав цілу Біблію, і вона є актуальною і корисною від першої до останньої сторінки. Тільки що деякі речі там стосуються певних лише осіб, а деякі стосуються всіх з Божого народу або навіть всіх людей. Отже, такий, дорогі брати і сестри, короткий вступ до нашої теми. І тепер давайте згадаємо цю історію, про які були сказані ці слова пророком Єремією. Пророк Єремія був Божим пророком, вірним Божим пророком. Він уже перед тим, Бог посилав його, щоб він доніс до Ізраїля, що Ізраїль неправильно поступає, що царі ізраїльські роблять гріх. І Бог часто посилав пророків до свого народу, але, як Боже Слово каже, що вони багатьох з них навіть вбивали, переслідували їх, гнали їх, тому що їм не подобалося те, що вони їм говорять. Оскільки вони жили неправильно. Жили не відповідно до того, як вони зобов'язалися. Бо коли Бог сказав, ви можете виконувати закон і будете жити, і вони сказали, виконаємо все, що Бог нам сказав. Виконаємо. Але почали не виконувати. Почали відступати від цього, і Бог їх часто карав. Але він не просто карав їх, він їм вказував на їхні провини. Він їм говорив, за що він їх карає. в чому конкретно вони переступали Божі постанови. І він не раз казав, що вони на устах Боже ім'я носять, але ділами своїми вони відкинулися від Бога. Вони заповіді кинули позад себе. Тобто вони не звертають на них уваги, як щось минуле, щось, що нас вже не стосується. Тому що ми вже все-таки далі йдемо вперед, час змінюється, так як дехто сьогодні каже, що багато що було написано в старому чи в новому заповіті, воно вже сьогодні не є актуальним. Його треба модернізувати, треба якось осучаснювати. І особливо, коли ми подивимося в різних сучасних церквах такого харизматичного напрямку, то ми можемо побачити, що дуже багато таких змін, нововведень з'явилося, які не лише не відповідають тому, що було в Божому Слові, але повністю суперечить, кардинально суперечить тому, що там описано. І виникає, що багато речей вони вже не є актуальними. І тому ми не повинні так до них пристосовуватися. Але наша тема сьогоднішня буде для того, щоб заперечити такі думці і показати, що вимоги Божого Слова, вони є актуальними. І справа в тому, що стандарти, якщо немає нагадувань, якщо немає змін, немає реформ, то стандарти серед Божого народу, вони падають. І те, що вважалося колись невластивим, воно поступово сприймається як щось нормальне, як щось звичне, і народ Божий до нього звикає. Я так можу сказати навіть по собі. Коли ще тільки там 90-ті роки, були дуже популярними багато християнських груп, які приїжджали, там, знаємо, Давидюки, інші групи, в яких пісні були такими простішими. Але з'явилися більш сучасні групи, в яких мелодії були трошки іншими, які були досить незвичними, і так дивився на цю музику, щось це не зовсім християнське. Але пройшов час, прислухалося це, звиклося, і з часом воно вже здається нормальним. Тобто змінилися трошки смаки, змінилися погляди, і стандарти стали трошки іншими. Але ми розуміємо, що у всьому цьому має бути якась розумна міра. Бо всі ми люди є недосконалими, і ми розуміємо, що справді час змінюється, і до деяких речей ми можемо пристосовуватися. Людина може змінювати свої погляди, це нормально, бо дехто каже, що там людина, ми знаємо дуже часто в політиці, коли люди переходять з одної партії до другої, що такі перебійчики, що вони не постійні, але ми розуміємо, що людина може змінювати свої погляди. Не лише ми про політику, то справа інша, а взагалі людина може змінювати свої погляди. Ми пам'ятаємо, коли прийшов Христос, то побожним євреям, які наслідували Мойсея, слухали його постанов, було багато потрібно що змінити, правда ж? Їм потрібно було прийняти Месію з новими постановами, законами, вимогами і пристосуватися до них. Тому, але тим не менше, оскільки світ знаходиться в стані деградації, ця деградація посилюється, то, відповідно, стандарти суспільства, вони знижуються. І Божий народ має дуже пильнувати, щоб не перебільшувати у заниженні цих стандартів, особливо в своєму середовищі, серед люду Божого у правді, в громадах люду Божого, в сім'ях Божого народу. Потрібно дотримуватися максимально тих властивих, правильних стандартів, щоб не відходити занадто далеко від них. Ми не хочемо говорити про те, що Божий народ має бути таким абсолютно таким консервативним у всьому, що має дотримуватися стандартів першого століття. Ні, але Бог дав нам, каже Боже Слово, духа здорового розуму, яким ми керуємося. І тому для того, щоб ми розуміли, які є правильні стандарти, ми маємо кожен враховувати інтереси один одного. Ми маємо дивитися на братів і сестер, як вони дивляться, як вони реагують на ті стандарти, які ми приймаємо. Якщо вони є невластивими, то ми маємо від них відмовитися. Ми пам'ятаємо, апостоли говорили навіть про споживання м'яса, правда ж, бо євреям було заборонено свинину споживати, але потім апостол Павло сказав, що це було дозволено, епоха закону пройшла, і не було такої, скажімо, прямої заборони. Але він каже, якщо це буде когось спокушувати, то як повік не буду їсти м'яса? Чи робити щось таке, щоб спокушувало брата? І тому це допомагає триматися таких стандартів, які будуть благословенням для Божого народу і не будуть знеохоченням для інших. Пророк Єремія був посланий для того, щоб сказати євреям, де вони порушують Божий закон і як їм потрібно змінити свої стосунки з Богом і своє поступування в щоденному житті. І коли попереднього разу Бог послав пророка Єремію, щоб він звістив таке пророцтво і таку пересторогу для Ізраїля, то ізраїльтяни це сприйняли дуже неприємно, а первосвященник побив Єремію за те, що він приніс таке пророцтво, яке йому не подобалося. Очевидно, що цар зайняв таке становище, і ми пам'ятаємо, коли ще Бог попереджав Ізраїля, якими будуть царі, коли євреї дуже хотіли царя, то Бог попереджав їх, що вони будуть вас використовувати для себе. Це не дослівно, але суть така була, що вони будуть робити все, що захочуть, вони будуть використовувати вас для себе, будуть бити, карати вас, а ви будете їм слугами. І багато царів Ізраїля, вони були безбожними. І, звичайно ж, і релігійні провідники, і політичні того часу хотіли вислужитися перед царем. І їм не подобалося, коли хтось говорив про царя, і про його народ, про його підданих якісь неприємні речі. А пророк Єремія сказав, що вони роблять гріх, і тому вони будуть терпіти поразки в своїх битвах проти народів, з якими вони воювали. Так і цього разу чекала битва Ізраїля. І цар хотів знати, чи вони виграють, чи програють. Хоча цар не був побожним, а багато з них були дуже безбожними. Але тим не менше вони, очевидно, це була така традиція, скажімо, звертатися до релігійних провідників, і цар також звертався. І фальшиві пророки сказали, що все добре, царю, ти молодець, ти переможеш, Бог з нами, і ми переможемо. А Єремія, йому треба було йти до царя і сказати, ви робите зло в Господніх очах, і ви потрапите до неволі. А потім до більшої неволі на 70 років, і будете розсіяні. Це, очевидно, було дуже тяжке повідомлення, яке потрібно було донести до самого царя і провідників єврейських, релігійних і світських, які чули це, мали б чути це свідчення. І, очевидно, якщо уже один раз так пересвященник відреагував на Єремію, то могло б чекати ще гірше. Він міг би навіть втратити своє життя. А так було не раз. І тому Єремія злякався спочатку, що йому доведеться сказати таке свідчення. Але він врешті-решт зрозумів, що коли він не зробить цього, коли він не піде, щоб занести це повідомлення Бога, самого Бога, для царя, який є лише людиною, то Бог використає для цього когось іншого. Не його, але когось іншого. І Бог все рівно виконає те, що він має виконати. І при цьому всьому пророк Єремія втратить Боже благословення. Втратить привілей бути тим представником Бога до його народу. І навіть до самого царя. Бути посланцем Бога. І він розумів, що втратить цей привілей, і він не хотів його втратити. І врешті-решт він себе переборов і тому сказав ці слова. І я був сказав, не буду його споминати і не буду вже іменням його говорити. І стало це в серці моїм, як огонь той палючий, замкнений у костях моїх, і я змучився тримати його, і більше не можу. І тому пророк Єремія зрозумів, що треба все ж таки це послання донести до царя і до народу. Тим більше, що бували такі випадки, коли попередження, які приносили посланці Божі, вони мали свій ефект, мали свій добрий вплив і приводили до реформ. Навіть ми пам'ятаємо, як було з Ніневією, коли Йона все ж таки після багатьох знеохочень все ж таки змушений був принести це послання, то народ Ніневії на чолі з царем спокутували, покаялися і почали змінювати своє життя, почали робити реформу в своєму щоденному житті. Тому були такі зміни. І Єремія, очевидно, все це усвідомлював і вирішив все ж таки нести це послання, щоб його не чекало. Якби Єремія дозволив собі, щоб цей огонь повністю погас, він би втратив Господнього Духа, який в ньому, бачимо, палав. Так само з Божим народом буває, що бувають в нас різні знеохочення, які можуть допровадити нас до втрати цього Духа. І тому апостол Павло дає в цьому посланні, в цьому одному вірші, таке важливе для нас заохочення і настанову. Духа не вгашайте. І це дуже важливо. Тут це сказано лише в кількох словах, але в Новому Завіті і в Старому це розписано дуже багато, і тому на це можна, про це можна говорити дуже багато, розширюючи цю тему. Пророк Єремія розумів, що Бог дав йому величезний привілей знати Божий план, частину Божого плану, який Бог мав на той час. І він розумів, що він може втратити цей привілей. Так само нас Бог допустив до таємниць своєї ради, як це говориться не раз в літературі правди. Тобто до тих таємниць, які Бог замірив у своєму плані. Бог нам їх відкрив, може частково, комусь більше, комусь менше, в залежності від того, в якому часі хтось жив. А ми живемо в останні часи, з нашої точки зору, ми живемо в останні часи і маємо перед собою величезний багаж правди, яка була відкрита для Божого народу, яку ми маємо в доступі, можемо користатись з неї, досліджувати, розуміти її. І тому Бог допустив нас до великих таємниць свого плану, відкрив їх нам. І усвідомлення цього, воно має бути для нас заохоченням, щоб ми того Духа Господнього не вгашали в своєму серці. Тобто, щоб ми не вгашали те святе світло, той святий огонь, який в нас горить. Тому що, якщо ми дозволимо, щоб він вгасився, щоб він буде поступово затухати, буде ще якийсь час тліти, а потім він повністю може погаснути. І це може становити велику небезпеку для нас. Хоча, з одного боку, ми говоримо, що сьогодні ніхто не стоїть перед прямою загрозою другої смерті, тобто він не йде після смерті одразу на другу смерть, на вічне знищення. Але так людина може собі прокладати дорогу до того, щоб в майбутньому не скористатися з тих привілеїв, які матимуть інші. Тому що якщо людина раз втратить цього духа, то важко його відновляти. І ми будемо читати, що Боже Слово нам справді це підтверджує. Також нас не повинно знеохочувати те, що ми вже не живемо в часі жнива. Бо дехто каже, що жниво закінчилося вже великої праці немає. Чи це означало б, що ми маємо скласти руки і сидіти, нічого не роблячи? Почитали Біблію, в неділю прийшли на зібрання, а щодня живемо своїм власним життям, часто світським життям, віддаючи свій час на різні непотрібні речі, які навіть часто бувають шкідливими. Принаймні, вони можуть бути безкорисними, ніякої користі не приноситимуть. І ми повинні собі усвідомлювати, що хоча час жнива пшениці закінчився, але жниво в ширшому значенні воно далі триває. Тому що пророк Єзекіїль в 4 розділі, здається, 9 вірш, записав, що було сказано йому, щоб він узяв, коли пам'ятаємо, він лежав на одному, на другому боці, і йому було сказано, щоб він узяв собі різні види зернових для того, щоб спекти хліба. Тобто в Ізраїлі не лише пшениця і ячмінь, які найчастіше згадуються, використовувалися для того, щоб пекти хліб. Але він згадує там ще інші. Згадує боби, сочевицю, віку і просо, які, відповідно, представляють нам інші класи Божого народу, крім церкви великої громади. Бо пшениця і ячмінь, ми недавно досліджували про це, представляють нам класи церкви великої громади. Але є інші класи, частина з яких уже була вибрана, а частина з яких продовжує вибиратися. І тому ці класи – це пророки Старого Завіту, це молоді гідні, це теперішні посвячені табірники Епіфанії, тобто теперішній посвячений клас, а також квазівибрані, тобто оправдані віруючі, які одні з яких вірять в Ісуса Христа, але не дійшли до того, щоб вже посвятитися, інші вірять в Божі обітниці, як ізраїльський народ, представники ізраїльського народу, які вірять в Божі обітниці Старого Завіту, в обітниці Авраама і так далі, і стараються жити побожно і виконувати те, що Бог від них вимагає. І, очевидно, їх віра, вона дає їм благословення, якими вони скористаються на початку тисячолітнього віку, щоб першими приєднатися до праці реституції світу. І матимуть цьому привілей участвувати. Тому жниво в ширшому значенні, воно далі триває. Тому що жниво тих двох головних видів зернових, тобто пшениці і ячменю, воно справді закінчилося в 14-му році. Але далі Бог має працю з нами, як з Божим народом. І дає нам різні привілеї служби, які ми використовуємо. Звичайно, це не є таке жниво, як було в кінцях віків, тобто єврейського і євангельського віку, але це теж велика праця, яку ми можемо виконувати, в якій ми можемо мати привілей приймати участь. Також ми можемо звернути увагу на те, що праця і послання, яке ніс Єремія, а навіть те, яке несли члени церкви в жниві Євангельського віку, і те, яке ми сьогодні несемо, воно відрізняється дещо. Єремія звіщав Ізраїлю про майбутнє зруйнування царства Ізраїля, про те, що його чекає розсіяння і довгий час покарань. Церква несла інше послання про другий прихід Христа, про наближення часу великого утиску і майбутнє царство. Ми сьогодні можемо бачити, що ми живемо і можемо говорити вже про другий прихід, який вже довший час тому мав місце, тобто в 1874 році, що Христос уже багато праці в цьому часі зробив. Ми можемо говорити про час великого утиску, в якому вже давно, вже понад 100 років, з 14-го року, світ знаходиться, в якому ми живемо. І ми бачимо, цей утиск щодня посилюється. Ми бачимо нові кризи, різні катастрофи, які по світу відбуваються. Це все є ознаками останнього часу і кінця віку. І ми сьогодні можемо звіщати про наближення Божого Царства, про те, що воно стало ще ближчим, що наближається реституція світу, і що теперішній час великого утиску, він закінчиться великим благословенням для Божого народу, для тих, хто буде послушний Богові. І тому наше послання не є про те, що цей утиск для того, щоб знищити народи світу, щоб знищити кожну людину, щоб не лише, але про те, щоб знищити саму систему, і що закінчиться він великими благословеннями для людства, а особливо для тих, хто буде слухняний Богові. І тому таке послання є для нас посланням великої радості, доброї новини, яка буде звіщатися для інших. Але для нас важливо, щоб ми були достойними носіями того Божого послання, того світла. Щоб, відповідно, ми самі були світлом. Тому що, як каже наш Господь в Матвія в 6 розділі 23 вірш, що якщо світло, яке є в нас, стане темрявою, то яка ж то велика буде та темрява? І це велике попередження для Божого народу. Що, іншими словами, що темрява, темнота, в яку попадає хтось, знехтувавши Божим милосердям і Божою ласкою, і Божими благословеннями, є більшою, аніж темрява того, хто ніколи не пізнав Христа, хто ніколи не пізнав правдивого милосердного Бога. Тобто стан такого є набагато гіршим, аніж того, хто, пізнавши, відрікся від Христа, аніж того, хто ніколи не знав Його. І для цього є дуже поважна причина. В 1 Коринтян 10 розділ 11 вірш записав апостол Павло такі слова в перекладі Біблійного товариства. «Усе це сталося з ними для прикладу, і для нас воно написано як наука, для яких настали кінці віків». Тобто кінець віку єврейського, кінець віку євангельського – це були ті кінці віків, в яких збувалися багато речей, антитипів того, що було показано в образах Старого Заповіту. Більше того, в інших перекладах ми читаємо, що це сталося як образи для нас. І грецьке слово «типої», яке нагадує нам слово «типи», яке ми часто вживаємо, означає те саме, що образи, типи, символи, які були там записані, вони почали виконуватися на наших очах. А ми побачили уже виконання багатьох із тих пророцтв, які виконалися або вже давно, або ще й не так давно. І апостол Петро в другому посланні, 3 розділ, 11 вірш, запитує нас, бачачи вже все, що відбувається, що теперішні стихії, вони переплавляються, як вогні, що це все розпадається, каже, якими мусите бути в святому житті та в побожності ви? Якими ж ми маємо бути? Що ми маємо робити в цьому часі? Отже, апостол Павло нам нагадує, духа не вгашайте. Що таке дух? Ми в п'ятому томі досліджували цю тему, я думаю, що вона свіжа в нашій пам'яті, і ми це пам'ятаємо, що дух – це в Новому Завіті грецьке слово «пневма», а в єврейському слово «руах». Ці слова, вони мають багато різних значень. Від самих простих, що означає повітря, дихання, до більш глибоких і складних, які можуть означати не лише духа як духовну істоту, але можуть означати характер, нахили, схильності, риси нашого характеру. І того, можемо так сказати, духа, якого має людина. Бо людина може мати доброго духа, а людина може мати недоброго духа. І тому те все, що складає цього доброго чи недоброго духа, воно міститься в цьому слові «дух», про який апостол Павло каже, щоб духа ми не вгашали. Але головне значення цього духа в Божому народі – це є його характер, його нахили, схильності, які він розвиває і які він собі має, набув або розвинув. Центральним значенням кожного із тих інших значень є сила, якась сила, якийсь вплив. Тому ми часто кажемо, що Божий дух – це Божа сила або Божий вплив. А яким є Божий вплив на Божий народ? Це є той характер, який Божий народ зміг розвинути в собі. І часто цей дух Божий в Божому народі ми називаємо плоди духа. І апостол Павло нам згадує деякі з цих плодів духа. Він не всі згадує, він згадує тільки деякі найголовніші. Деякі з них, які ми називаємо релігійними, такими прикметами, нахилами, ласками, схильностями людини, називає апостол Петро. Тобто віра, надія, любов, терпеливість, самоконтроль, побожність, любов справедлива і любов безкорислива. А інші називає апостол Павло, Ефесян, кажучи, що плід духа – любов, радість, мир, добрість, довготерпіння і так далі. І багато інших ще перераховуються другорядних і третьорядних в Божому Слові. Але це все складає того Духа Божого в Божому народі. Тобто такий вплив має Бог на нас, що Він через своє Слово, через свого Духа і своє провидіння розвиває в нас, відповідно, нашого Духа, добрий характер християнина. Отже, Божий Дух, який є в нас, це сила нашого характеру, можемо так сказати. Властива, правильна, добра сила нашого характеру. Тобто характер, який розвинутий до якогось рівня сильного. У багатьох моментах він уже може бути скристалізований. У багатьох моментах він ще потребує кристалізації, тобто утвердження, укріплення. Що таке кристалізація? Це значить зробити щось твердим. Так, на прикладі гончара, Біблія нам приводить, що гончар бере глину, робить із неї якусь посудину, а потім він вставляє її до печі для того, щоб вона стала, ця глина, щоб вона стала твердою, щоб це була посудина. Тому що якщо ми зробимо виріб з глини і не поставимо його до печі, то ми нальємо туди води, і він просто розпливеться. Він не витримає цього. Але для того, щоб він міг вживатися як посудина, то він вставляється в вогонь. Про який апостол говорить нам, що брати вогняних досвідчень, які посилаються для випробування вашої віри, не бійтеся, не лякайтеся. Як ніби щось дивного, що сталося вам. Тому досвідчення, випробування, труднощі, які приходять в нашому житті, вони кристалізують ці прикмети нашого характеру, ласки нашого характеру або достоїнства нашого характеру. Тому апостол нас заохочує, щоб ми духа не вгашали, тобто, щоб ми не втрачали сили нашого характеру, щоб ми не занепадали в розвитку нашого характеру і в кристалізації дальших рис нашого характеру, які ще ми потребуємо кристалізувати, над якими ще маємо попрацювати. Є таке висловлювання, що занадто довге очікування воно знеохочує. І ми знаємо, що справді очікувати чогось, коли ще й спізнюєшся, то це дуже неприємно. Коли чекаєш на поїзд, а його все немає, чи буде, чи не буде, людина так собі застановляється. Особливо ми знаємо в 90-ті роки, коли в нас транспорт дуже погано ходив, правда ж? Ну, ще поїзд, то ще така справа. Але коли сьогодні, правда ж, ожеледиться, вийшла сестра Люба, хотіла на зібрання попасти, чекає, немає. Дзвонить, не зможе приїхати, бо транспорт не ходить. Тобто таке очікування, воно знеохочує людину. Це ще один раз, то це така справа. Але, як пам'ятаємо, в 90-ті роки, коли транспорт дуже погано ходив, то не було певності, чи взагалі буде там маршрутка, чи не буде, чи навіть поїзд. Він міг запізнитися на 3 доби. Міг взагалі не приїхати. І це було нормально на той час. І таке очікування, воно знеохочує людину. Людина розстроюється і падає на дусі. Так і тут. Коли Божий народ стільки віків чекає виконання багатьох Божих пророцтв, а Божий народ чекає виконання найголовніших пророцтв, правда ж? Ми чекаємо, щоб скоріше прийшло Боже царство. Ми не так чекаємо того, щоб якісь частини утиску виконались, як ми говоримо, революція чи анархія. Ми знаємо, що вони мають бути. Але ми хотіли б, щоб вони так прийшли, скоренько прийшли. І щоб вже царство Боже, вже ті обітниці, щоб виконалися. Бо це для нас найголовніше. Це ціль наших очікувань. Це наша надія. Це той якір нашої віри, який ми закинули аж в царство Боже. Там він тримає нас. І ми тягнемося туди. І тому те, що Божий народ так довго, з точки зору людей, очікує на виконання цих пророцтв, багатьох може знеохочувати. Ми пам'ятаємо, учні казали, ми думали, що це той, що має відновити царство Ізраїлю. Ми пам'ятаємо, що коли були великі очікування в Русі Міллера, 1844 року, коли адвентисти чекали, що прийде Христос і забере їх, вони вдягнули білі одежі, вийшли на вулицю вночі і чекали, що зараз прийде Христос і забере їх на небо. А Христа нема. Христос не забрав їх. І це багатьох знеохотило. Велике розчарування і поділи. Так само в 14-му році були для багатьох великі очікування, що от-от, протягом року царство Боже вже буде в силі і славі. Але воно не прийшло. Навпаки, утиск почав, це був лише початок утиску, а не кінець. Він почав посилюватися і розвиватися. І він продовжується аж до сьогоднішнього дня. Так само сьогодні багатьох це могло б знеохочувати. Ми пам'ятаємо, що очікування серед Божого народу були на 94-й рік, правда? Чекали, що от-от вже пророки скоро воскреснуть. Що почнеться революція, анархія, потім і воскресіння пророків. Але ми бачимо знову, це не сталося. І декого це знеохочує. Тому ми маємо у Божому Слові такі заохочення, які підбадьорюють нас. У Марка 9 розділ 49 і 50 вірші є записані такі слова. Марка 9 розділ 49-50. Бо посилиться кожен огнем, і кожна жертва посолиться сіллю. Сіль – добра річ. Коли ж сіль не солоною стане, чим поправити її? Майте сіль у собі, майте й мир між собою. І ще один текст, подібний Матвія 5 розділ з 13 по 16 вірші. Матвія 5 з 13 по 16 вірші. Ви сіль землі. Коли сіль звітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що. Хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник. І світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Бачимо два подібних тексти. Тільки один говорить, що майте сіль у собі, а другий говорить, що ви сіль. Ну, здавалося б, два суперечних вірші, правда ж, які говорять абсолютно про різні речі. Але насправді вони говорять про те, що одне є наслідком другого. Майте сіль у собі. Як ми можемо це зрозуміти? Ми можемо це зрозуміти так, що ми маємо такими бути, щоб мати добрий вплив на інших. Щоб мати в собі щось добре. А це добре ми можемо взяти з Божого Слова, з Божих настанов, з Божих порад. І результатом цього стане, що ми самі станемо сіллю. Правда ж? Тому що якщо ми знаємо, що, наприклад, консервуються якісь продукти, огірки, то сам по собі огірок, він спочатку не солоний. Але коли ми вкинемо солі, він постоїть там, скажімо, тиждень, два, три, місяць, він сам стає солоним. Це солоний огірок уже, не простий, не свіжий. Так само є з Божим народом. Коли ми отримуємо цю сіль. А звідки ми її отримуємо? З Божого Слова. Не тільки коли ми його читаємо, коли чуємо проповіді, коли йдемо на зібрання, коли бачимо живий приклад того, що пише Боже Слово. Якщо Боже Слово говорить, що ми повинні бути милосердними, і ми бачимо наших братів і сестер, або навіть людей з поза зібрань, які є милосердними, то ми бачимо це проповідь на практиці. Боже Слово проповідується на практиці. І тому ми це все приймаємо для себе. Ми беремо цю сіль. Ми вчимося бути такими самими. І коли ми стаємо такими самими, ми стаємо тією сіллю землі. Хоча ми розуміємо, головне значення це мало по відношенню до церкви, яка мала величезний вплив, значно більший вплив, аніж ми маємо сьогодні. Але це певною мірою стосується до кожного з Божого народу. Більше того, не лише сіллю порівнюється, але і з світлом. Що ми так само є світлом. Тобто ми показуємо, коли ми вже отримали ту сіль, тому є прикладом для інших. Прикладом, який стоїть на верховині гори. Тобто на якомусь високому місці. І на нас багато дивляться. Можуть ставити нас в приклад. Дивись, як ота людина чи та, як вона робить. Можуть ставити це в приклад своїм дітям, своїм сім'ям, своїм знайомим. Але ми бачимо, що ця сіль може стати несолоною. Я не знаю, наскільки буквальна сіль, наскільки скоро вона втрачає свої властивості, наскільки вона може стати несолоною порівняно з початковим станом, але в духовному значенні для нас це є абсолютно зрозумілим, що ми можемо втратити того духа, можемо втратити сіль у собі, а як наслідок цього самі перестанемо бути сіллю. Ось що пише брат Рассел в коментарі до цього тексту у питаннях і відповідях 618 сторінка. Ми будемо читати багато цитат з Божих слуг, які говорять нам на цю тему. Сіль. Якби ми рази звітріли, то солоного смаку більше не можна було б повернути. Не існує способу, щоб повернути солоний смак солі, якщо один раз вона і звітріла. Отож, якби ми втратили Святого Духа, то не було б способу, щоб нас можна було іще раз обновити. І ще одна цитата є, але я наступного разу її відчитаю, тому що тут... Вже в мене на листках вона додатково була виписана. Але суть така, що брат Рассел каже, що Божий народ, представники Божого народу, люд Божий, якщо вони дозволяють собі, щоб світ, оточуючи нас середовище, мало на нас якийсь негативний вплив, то це постійно нас, весь час нас пригнічує і втягує у всякі світські справи. І тих різних нашарувань таких, різних дріб'язкових справ, які не мають ніякого важливого значення, стає так багато, що дитина Божа стає вже нездатною боротися із тими нашаруваннями того всього непотрібного сміття. І це призводить до того, що вона приходить до того стану, коли вона вже не може боротися із гріхом, коли вона вже не може боротися з собою, коли вона вже не може дати ради тим всім проблемам, які постають в житті. Тому брат Рассел радить, щоб ми позбувалися тих всіх дрібних, непотрібних речей, щоб ми їх відрізували від себе, щоб ми їх відкидали від себе. І на цю тему ще апостол Павло в 2 Коринтян 3 розділ 3 вірш говорить. «Виявляєте ви, що ви лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але духом Бога живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця». І в питаннях і відповідях 235 сторінка, в питанні щодо цього тексту, брат Рассел каже так. Що ж є тим посланням, тим листом, написаним на наших серцях Святим Духом різними способами? Чи це знання хронології? Чи це здібність вияснювати образи і тіні? Чи це здібність розлускувати теологічні горіхи щодо по-різному зрозумілих фрагментів Святого Письма? Чи це знання єврейської історії? Історії світу чи історії церкви? Чи це зрозуміння різних завітів, минулих, теперішніх і майбутніх? Ні, нічого з цього. Це все має більшу чи меншу вартість. І в тій чи іншій мірі використовується Господом для записування того, що має опинитися в серцях Його люду. Але написання листа Христового є чимось іншим. Це написання і відтискання подоби характеру вчителя в серцях Його люду. Його покори, лагідності, терпеливості, витривалості, братерської ввічливості, любові, миру, радості. Якщо ці риси вчителя будуть глибоко вириті в наших серцях, то щедро відкриється вам вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. 2 Петра, перший розділ і перший вірш. І ще одна річ, дорогі брати і сестри, вже час закінчився, але одна річ, на яку хочу сьогодні звернути увагу, це те, що в цьому всьому, в розвитку нашого характеру, в тому, що ми повинні робити, як ми маємо регулювати нашого духа, є одна річ, яка все регулює. В Манні, здається, за вчорашній день, була мова про сумління, і коментар дуже багато про це говорив. І апостол Павло і Петро дуже багато нам пишуть про наше сумління, і саме сумління, воно є тим критерієм, який вказує нам, що ми повинні робити, що не повинні робити. Сумління, яке має людина в собі, можемо так сказати, це та частка Божого образу, яка залишилася, не дивлячись на деградацію, в якій знаходиться людство. Тобто це ті добрі риси, добрі нахили, схильності, які має людина в собі, які підказують їй, як робити правильно. Ми пам'ятаємо, апостол говорив про поган, що вони мають сумління, і це їхній закон, який вони керуються. І так само для Божого народу сумління дуже часто є тим критерієм, який вказує нам певні речі. І 1 Петра 3,16 апостол Павло каже, майте добре сумління. Це означає, що сумління може бути і недобрим, правда ж? Тобто воно може бути деградованим. Той образ Божий може бути затертим в більшій чи меншій мірі. В Діях 24 розділ 16 вірш апостол Павло говорить нам, і я пильно дбаю про те, щоб завсіди мати сумління невинне щодо Бога і людей. Тобто чисте сумління, не ушкоджене деградацією. В Римлян 9 розділі і 1 вірші апостол Павло знову говорить нам про сумління. Кажу правду у Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого. Ми бачимо, це сумління, воно пов'язане із Святим Духом, з Божим Духом. Тобто не лише сумління керує і вказує нам, як ми маємо розвивати цього Духа, але вже під впливом того Духа, якого ми розвинули, він впливає на наше сумління, і воно дає нам наступні добрі підказки в нашому житті. І останній текст 1 Петра 3,21 говорить про потоп і каже, що того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Бога від доброго сумління спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа. Тобто обітниця Богові мати чисте добре сумління і поступати згідно з чистим сумлінням, керованим Святим Божим Духом, і таким, що допомагає нам розвивати ще більше того Святого Божого Духа. І на наступний раз, дорогі брати і сестри, ми продовжимо цю тему, будемо говорити про те, як ми можемо цього Духа посилювати, що нам допомагає, в яких напрямках, в яких сферах ми його проявляємо, і що є допоміжним і які перешкоди можуть бути на цьому шляху. І з цих роздумувань сьогоднішніх я вам бажаю Божий благословінь, щоб ми могли взяти для себе приклади, заохочення, особливо приклад з пророка Єремії, щоб ми пам'ятали його історію, і не тільки його, але історію багатьох інших Божих слуг. І нехай ці приклади, вони будуть заохоченням для нас, потіхою для нас, і щоб ми ніколи не забували про ті прекрасні, чудові обітниці, які є тим якорем, який нас тримає, який допомагає нам не вгашати цього Духа. Бо для того, щоб ми не вгашали цього Духа, ми маємо розуміти, для чого. Чому ми його маємо не вгашати? Хтось може сказати, а чому? А я хочу так. І я вважаю, що це нормально. Але ми маємо мати перед собою щось, якийсь ідеал, зразок, приклад, ціль, конкретну ціль, до якої ми прагнемо, і якої ми хочемо досягнути, не дивлячись ні на що. Нехай Бог благословить нас в цій нашій боротьбі, в цьому нашому змаганні, а йому нехай буде вічна слава за все. Амінь.